რადიო თავისუფლება FM 107.4-დან.
საქართველოს 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების ნაწილი კვლავ სარწყავი წყლის მოლოდინშია.
ძალიან დიდი ბაღები იყო და წყალი რო არის გახმა ყველაფერი. თუ წყალი იქნება ყველაფერს მოიყვანენ.
იდევიანი იქნებოდა, აბარ აგიდას გაკეთებს.
შეცვალეს თუ არა სოფლად მცხოვრებმა მოქალაქეებმა პრიორიტეტები სპეციალური პროგრამით პროექტების შერჩევისას.
შიდაგზებია ძალიან მოსაწესრიგებელი.
ის კურაც ადამიანმა რო დაინახო სიდან მოდის წყალი, ზიზღით ვეღარდალე.
რამომსახურებას უმატებენ ლაგოდეხში მოქმედ უფასო სასადილოს.
აბაზანა ჭირდება ადამიანს, აბა მოვა და იბანავებს ად კარგი აბა.
რემონტიც გააკეთონ და საჭმელებიც გამოჯობესო, ხო შეიძლება, შეიძლება.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა კიდევ ერთმა წევრმა ზვიად კვაჭანტირაძემ დატოვა. მე უერთდები ჩემი მეგობრების მცირერიცხოვან ჯგუფს, რომელთაც ასეთი გადაწყვეტილება ბევრი მიზეზიდან გამომდინარე მიიღეს და ეს არ არის მხოლოდ სასამართლოს თემა. ამის შესახებ ზვიად კვაჭანტირაძემ ქართულ ჟურნალისტებს უთხრა ბაქოში, სადაც ის საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად ვიზიტით იმყოფება. როგორც ზვიად კვაჭანტირაძემ თქვა, მას უმრავლესობის დატოვების თაობაზე ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარესთან ბიძინა ივანიშვილთან რამდენიმე თვის წინ საუბარი ჰქონდა, თუმცა მაშინ გადაწყდა, რომ ასეთი ნაბიჯის გადადგმა ნაჩქარევი იქნებოდა. ზვიად კვაჭანტირაძის განცხადებით სასამართლოს თემა იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წითელი ხაზი, რომელმაც უმრავლესობის დატოვებისკენ უბიძგა. გასულ კვირაში პარტია ქართული ოცნება და საპარლამენტო უმრავლესობა დატოვეს ეკაბესელიამ, გედევან ფოფხაძემ და ლევან გოგიჩაიშვილმა, უმრავლესობა და სოციალ-დემოკრატთა პარტია დატოვა ბექანაცვლიშვილმა. კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის დატოვა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების შემსამუშავებლად პარლამენტის თავმჯდომარესთან შექმნილი სამუშაო ფორმატი. კოალიციის შეფასებით ეს ფორმატი არ ემსახურება რეალურ საკანონმდებლო ცვლილებებს ემ მსჯელობას, რომელმაც მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში დამსახურებაზე დაფუძნებული მიდგომა და პროცესის გამჭვირვალე და მიუკერძოებლად წარმართვა უნდა უზრუნველყოს. კოალიციის წევრის გიორგი მშვენიარაძის განცხადებით სამუშაო შეხვედრაზე პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ არა ორაზროვნად გამოვლენილი პოზიციით ხადი გახდა, რომ არაპირებს იმ ტიპის კანონპროექტის შექმნას, რომელიც სასამართლოში გაბატონებული კლანის მიერ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა ერთპიროვნულად ნომინირებას გამორიცხავს. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ამბობენ, რომ დიდი ყურადღებით ადევნებენ თვალს TBC ბანკის გარშემო განვითარებულ პროცესებს. ელჩის მოადგილე ელიზაბეთ რუდი გამოეხმაურა ანაკლიის პორტის პროექტის საკითხსაც და განაცხადა, რომ ეს პროექტი მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, მისი ეკონომიკური განვითარებისთვის და მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვისაც, რადგან პროექტში ჩართულია ბევრი ამერიკული კომპანია. ეს მნიშვნელოვანი პროექტია და იმედი მაქვს გაგრძელდება, უთხრა ჟურნალისტ სტეფს ელიზაბეთ რუდმა. მისივე თქმით, იმას თუ როგორ გადაწყდება საკითხი, შესაძლოა ქონდეს დიდი მნიშვნელობა და ფართო გავლენა ზოგადად საინვესტიციო და ბიზნეს კლიმატზე საქართველოში. პრაღაში მიმდინარეობს რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ამ შეხვედრის წინ კარასინმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი მესიჯი იგივეა, მიუხედავად სირთულეებისა უნდა გაგრძელდეს ურთიერთობის განვითარება, ასევე მინდა გავაფრთხილოთ ჩემი ქართველი კოლეგები იმ შესაძლო მოულოდნელობების შესახებ, რაც უსიამოვნოა ორივე ქვეყნისთვის, განაცხადა კარასინმა. რადიო თავისუფლების შეკითხვას, რას გულისხმობს კარასინმა არ უპასუხა. რაღაში დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილება სავაჭრო, ეკონომიკური, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარული საკითხები, ასევე საბაჟო მონიტორინგის შესახებ საქართველოსა და რუსეთ შორის 2011 წელს ხელმოწერილი შეთანხმება, რომლის შესრულება ზურაბაბაშიძის თქმით სუბიექტურ და ობიექტურ სიძნელეებს აწყდება. გარდა ამისა, შეხვედრის დაწყებამდე ზურაბაბაშიძემ თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფორმატი არ ითვალისწინებს, კვლავ დააყენებს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარების საკითხს. საქართველოს პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება აზერბაიჯანში. პირველი შეხვედრა ბაქოში სალომე ზურაბიშვილმა ილჰამ ალიევთან გამართა. პირისპირ შეხვედრის და გაფართოებული შემადგენლობით შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. როგორც ილჰამ ალიევმა თქვა, ისტორიულ მეგობრობაზე დაფუძნებული ურთიერთობები დღეს მაღალ დონეზეა ეკონომიკის, პოლიტიკის და სხვა სფეროებში. საქართველო და აზერბაიჯანი ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში სოლიდარობას უცხადებენ და მხარს უჭერენ ერთმანეთს, განაცხადა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა. მან ასევე ისაუბრა საქართველოსთან ერთობლივი პროექტების, ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის, ბაქო-თბილისი ერზერუმის გასადენის და ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის რეგიონულ და საერთაშორისო მნიშვნელობაზე. ჩვენ ვართ სწორ გზაზე. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის გახსნის შემდეგ აზერბაიჯანმა თავის მეზობლებთან, კასპიის აღმოსავლეთში მდებარე ქვეყნებთან მიაღწია შეთანხმებებს, რის შემდეგაც ტვირთბრუნვა უფრო გაიზრდება, განაცხადა ილჰამ ალიევმა. სალომე ზურაბიშვილმა კი თქვა, რომ ერთობლივი ენერგეტიკული და სატრანსპორტო პროექტები საქართველომ და აზერბაიჯანმა მსოფლიოს აჩვენეს რეგიონის მნიშვნელობა და პოტენციალი. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს აზიის და ევროპის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო დერეფნის განვითარებისთვის. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებითვე, თუ აზერბაიჯანი აქტიურად მუშაობს კასპიის ზღვის მიმართულებით, საქართველო თავის მხრივ ევროკავშირის დახმარებით მუშაობს, რომ შავ ზღვაზე სატრანსპორტო კავშირები განვითარდეს საქართველოს, რუმინეთს და ბულგარეთს შორის და გაუმჯობესდეს ინფრასტრუქტურა და ლოგისტიკა. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, საქართველომ ზადარის ამ დარგში ინვესტიციები განხორციელდეს აზერბაიჯანის მონაწილეობითაც. ილჰამ ალიევთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე სალომე ზურაბიშვილმა ასევე თქვა, რომ აუცილებლად უნდა დასრულდეს ორი ქვეყნის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის პროცესი.
ჩვენი მეგობრობიდან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ უნდა მივცეთ საზღვრის სადელიმიტაციო კომისიას მითითება, რომ განაახლონ თავიანთი მუშაობა და მივიყვანოთ ეს მუშაობა ბოლომდე და საბოლოოდ დავადგინოთ ჩვენი ერთობლივი საზღვარი, რომელიც უნდა იყოს გამაერთიანებელი საზღვარი და არა გამიჯნის საზღვარი. მაგრამ ნორმალური არის, რომ გამომდინარე ჩვენი მეგობრული ურთიერთობების ეს საკითხი ბოლოს და ბოლოს დასრულდეს ამდენი წლის შემდეგ.
საქართველოსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის დემარკაცია დელიმიტაციის პროცესი 20 წელზე მეტი ამ მიმდინარეობს. სპეციალური სამთავრობო კომისიის მიერ საზღვარი თითქმის მთლიანად დადგენილია, თუმცა სადავოდ რჩება ნაწილი იმ ტერიტორიისა, სადაც დავით გარაჯის სამონასტრო კომპლექსი მდებარეობს და სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელი ერისიმედი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, როცა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დანარჩენი საქართველოსკენ მიმავალი სარწყავი არხები დაკეტა, მთავრობამ ალტერნატივის ძიება დაიწყო. ბოლო წლების განმავლობაში რამდენიმე ასეთი სისტემა გაკეთდა, თუმცა საერთო სურათი მთლიანობაში არ შეცვლილა. იგივე პრობლემა აქვთ მიმდებარე სოფლებსაც, რომლებიც ოკუპირებული ცხინვალიდან არც ადრე მარაგდებოდნენ. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა თეორი განაგრძობს თემას.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების ნაწილს სარწყავი წყლის პრობლემა ისევ აწუხებს. სოფელ შავშებში ერთ დროს ხილის დიდ მოსავალს იღებდნენ, შემდეგ ყველაფერი მოიშალა. წყლის სისტემა, რომლითაც შავშები ნადარბაზევის წყალსაცავიდან მარაგდებოდა, დაინგრა და დაიშალა. შავშებში კი ხეხილის ბაღები გაახმა და ამან ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობაზე უარყოფითად იმოქმედა. შავშებელები აცხადებენ, რომ თუ ასე გააგრძელდა, სოფელი საერთოდ შემოსავლის გარეშე დარჩება.
მოსავალი ვერ მოვა, იმიტომ წყალი არ არის და თუ წყალი იქნება, ყველაფერს მოიყვანენ. ძალიან დიდი ბაღები იყო და ეხლა ხილი აღარ არის, იმიტომ რომ წყალი რო არის, გახმა ყველაფერი.
კიდევიან იქნებოდა, აბა რა ვიდას გაკეთებს. აი ნადარბაზები თვას ეძახიან. იქიდან აკაჩავდნენ და იქიდან მე მოდიოდა.
რაც იყო წყალი კომუნისტების დროს გამოყვანილი, ისა დაკარგეს ბეტონებიცა თორე წყალვიღაც ჩივის თუ დაინგრა დაიშალას
შავშობელების მსგავსად სარწყავი წყლის პრობლემა აწუხებს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლების მცხოვრებლებს გორის მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე სოფლების ნაკვეთები 2008 წლის აგვისტოს ომამდე ცხინვალის რეგიონიდან გამოსული სარწყავი წყლით ირწყვებოდა მაგრამ ომის შემდეგ ეს არხები დეფაქტო ხელისუფლებამ გაატაკეთა საქართველოს ხელისუფლებამ 10 წლის განმავლობაში ალტერნატიული სარწყავი სისტემები შექმნა მაგრამ ეს საკმარისი არ არის სოფლების ნაწილს წყალი მხოლოდ გრაფიკით მიეწოდება ოპოზიცია კი მელიორაციის სამსახურის მუშაობას უარყოფითად აფასებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა აცხადებს, რომ საგაზაფხულო რწყვის სეზონი ახლოვდება, პრობლემა კი ისევ გადაუჭრელია.
მსხავი სოფლები ძალიან ბევრია დარჩენილი და იმედია 2019 წელს მაინც შეძლებს ეს სამსახური და ერთხელ სამუდამოდ დაასრულოს. არ ვიცი ახლა ვისი პრობლემა ფაქტია, სამსახური ალბათ ეფექტურად ვერ მუშაობს, რადგან დღემდე ეს პრობლემა ვერადავერ მოგვარდა.
გორის საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მიხეილ გინაშვილი აცხადებს, რომ პრობლემა ზოგიერთ სოფელში ჯერ ისევ მწვავედ დგას და როგორც ცენტრალური ისე ადგილობრივი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს საკითხი მოგვარდეს.
სადღაც რომ არ არის, ეს არანიშნავს, რომ ის არ ამუშავებს. ბევრგან არის, ბევრგან შეიძლება კიდევ არის გასაკეთებელი. მაქსიმუმს გააკეთებია შესაძლებლობებისა, რომ სოფლის მოსახლეობას დაეხმარონ წყლის.
გორის მელიორაციის სამსახურში აცხადებენ, რომ უკვე ემზადებიან რწყვის სეზონისთვის და სატუმბის ადგურების შეკეთება ხდება. სამსახურის უფროსის გაბრიელ მაზმიშვილის თქმით, მოსახლეობის ნაწილ სარწყავი წყალი წელს ისევ გრაფიკით ექნება.
მუშაობ ჩვენ ყველა სატუმბის ადგურ სარწყავი სეზონისთვის რომ იყოს მზა გარემო პირობებიდან გამომდინარე და თვითონ ჩამონადენი ის საშუალებასაც მოგცემს მაქსიმალურად ვეცდებით რომ სარწყავი წყალი ფერმერებს მივაწოდოთ დროულად და გრაფიკით.
მელიორაციის სამსახურმა უახლოეს საკრებულოს ხდომაზე თვითმართველობის წევრებს უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია სარწყავ სისტემებზე არსებული მდგომარეობის შესახებ. სამსახურში აცხადებენ, რომ არხების გაწმენდის სამუშაოები უკვე იწყება და წელს პრობლემები იმაზე ნაკლები იქნება, ვიდრე ეს გასულ წელს იყო. თუმცა ყველაფერი მაინც საფხურზე და წყლის დებეტზე იქნება დამოკიდებული.
გოგააფთია ორმა გიამბოთ სარწყავი სისტემების პრობლემაზე შიდა ქართლის რეგიონში, მათ შორის უშუალოდ საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში. სარწყავი სისტემის მშენებლობა ერთ-ერთია იმ პროექტებიდან, რომელთა დაფინანსების მოთხოვნაც საქართველოში სოფლად მცხოვრებ მოქალაქეებს შეუძლიათ სპეციალური სახელმწიფო პროგრამით, რომელიც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის სახელითაა ცნობილი. ეს პროგრამა საქართველოში 2009 წლიდან ხორციელდებოდა, 2017 წელს შეჩერდა დახვეწის მოტივით, 2019 წლიდან განახლდა და მისი საერთო ბიუჯეტი 20 მილიონი ლარია. ამ პროექტებს ცენტრალური ბიუჯეტი დააფინანსებს. აღსანიშნავია, რომ წინა წლებში, როდესაც სოფლის კრებებზე მსგავსი პროექტების განხორციელების საკითხი წყდებოდა, საკმაოდ ხშირად ადგილობრივი მოსახლეობა პრიორიტეტად ასახელებდა რიტუალების სახლების აშენებას და ასეთი სახლების ხათაშორის ბევრგან აშენდა. შეიცვალა თუ არა პრიორიტეტები, თემას რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი განაგრძობს.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში კრებები სამცხე-ჯავახეთის 6-ვე მუნიციპალიტეტის სოფლების უმრავლესობაში უკვე ჩატარდა. მოსახლეობა რიტუალების სახლების, სტადიონებისა და სასაფლაო შემოღობის შემდეგ სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების, გზების, ხიდების, გაზიფიცირების, ამბულატორიისა და კულტურის დაწესებულებების რეაბილიტაციას ითხოვს.
გაზი გადის ძალიან ახლოს ჩვენთან, მაგრამ სოფლის ჯერ არა. შიდა გზებია ძალიან მოსაწესრიგებია.
ფიზიკურად ადამიანმა რო დაინახოს შიდან მოდის წყალი, ზიზღით ვეღარდალე.
გაუცილებელი არის ამბულატორია სოფლის ვიზ შენობა გაკეთდეს. პროგრამაში იყო რა ვიცი.
არის ესეთი სოფლები, სადაც ჭირდებათ თუნდაც სასწრაფო დახმარების მისვლა და გზები არ არის ნორმალური, რომ დროზე მივიდეს.
სარწყავი წყლის პრობლემა არის, სასმელი წყლის პრობლემა არის.
სარწყავი მილების მოწესრიგება, ასევე დასახელდა ზოგან ტრანსპორტის პრობლემა იყო. სამშო ბაღი სადაც არის.
მოსახლეობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაჭრელად ხშირად სოფლისთვის განკუთვნილი თანხა საკმარისი არ არის. ამიტომ იძულებულნი არიან მხარი სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ნაცვლად გარეგანათების ან ნაპირ სამაგრის სამუშაოების მოწესრიგებას დაუჭირონ. მაგალითად, სოფელ საყუნეთის მოსახლეობას პროექტი ისე უნდა შეერჩია, რომლის მოგვარებასაც 16000 ლარზე მეტი არ დასჭირდებოდა. საბოლოოდ მოსახლეობა და ხელისუფლება სოფელში გარეგანათებისა და ცენტრალურ ქუჩაზე მილხიდის მოწყობაზე შეჯერდნენ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი ზაზა მელიქიძე განმარტავს, რომ პროგრამით გათვალისწინებული თანხა ამ პრობლემების მოგვარებას ვერ გასწუდება.
მოსახლეობამ წარმოადგინა თავისი მოსაზრებები ისაკითხები, რაც მათ აწუხებს. გზის რეაბილიტაცია, გარეგანათების მოწყობა, სასმელი წყლის სარწყავი სისტემის მოწყობა, ჩვენ მუნიციპალიტეტმა გამოთქვით მზაობა, რომ გარდა ამისა ადგილობრივი ბიუჯეტით განახორციელოთ ისაკითხები, რომელიც მოსახლეობამ წამოჭრა. ეს არის სარწყავი სისტემის მოწესრიგება და სანიავრი არხის მოწყობა.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2009 წელს ამოქმედა, თუმცა 2017 წელს შეწყდა. ორი წლის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ პროექტი ისევ განაახლა. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში ახალციხის 45 სოფელი და ქალაქი ბალე მონაწილეობს. დასახლებები დაფინანსებას მაცხოვრებელთა რაოდენობის მიხედვით იღებენ. სამცხე-ჯავახეთის მხარის რწმუნებული ბესიკ ამირანაშვილი ბორჯომის სოფლებში გამართულ კრებებს ანდეზიცა და ციხის ჯვარში დაესწრო, სადაც აღნიშნა, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შესრულების მონიტორინგი განხორციელდება. ბორჯომის მერი ლევან ლიპარტია პრობლემების მოგვარებაში ადგილობრივი ბიუჯეტის თანამონაწილეობას არ გამორიცხავს.
თუ კი სოფლის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები არ იქნება საკმარისი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გვაქვს ჩვენ წელს გათვალისწინებული თანხები და ეს აუცილებლად გადაწყვეტილი და მოგვარებული იქნება. მონიტორინგს რაც შეეხება, თავისთავად გაწეული იქნება საფუძვლიანი კონტროლი ამის მიმართ, იმიტომ რომ სახელდება, რომ რაღაცა უხარისხო კეთება არ კეთება ისე, მაგრამ ჩვენი გადაწყვეტილება კი არის ზოგადად ჩვენი მიმართულება, რომ რაც კეთება, ძირითადად ყველაფერი ხარისხენად და უმაღლეს დონეზე უნდა იქნას გაკეთებული.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით მუნიციპალიტეტში მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტები დაფინანსდება. პროექტების შერჩევა 2019 წლის 1 მარტამდე უნდა მოხდეს. ამის შემდეგ მოსახლეობის მიერ შერჩეული პროექტები დასამტკიცებლად მუნიციპალიტეტების საკრებულოებს წარედგინება.
მაიოშ, მაგი ამბოთ იმის შესახებ, თუ რას მიჩნევენ პრიორიტეტებად სამცხე-ჯავახეთის სოფლების მოსახლეობა, სამცხე-ჯავახეთის სოფლების მცხოვრებნი იმ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს ცენტრალური ბიუჯეტიდან ხალხის გამოყოფას სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემის მოსაგვარებლად. სულ 3007 სოფელს მოიცავს სახელმწიფო პროგრამა, თუმცა თანხა თითოეულ შემთხვევაში შეზღუდულია და 5-დან დაახლოებით 16000 ლარამდე მერყეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს მუნიციპალური სასადილოები, რომლებიც სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს ემსახურებიან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსებით. ასეთი სასადილო ფუნქციონირებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სადაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ამ მომსახურებისთვის ახალი სერვისის დამატება გადაწყვიტა. რაზეა საუბარი, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
4 მარტს უნდა გამოვლინდეს ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელიც ლაგოდეხში მიუსაფართა და მზრუნველობა მოკლებულ მოქალაქეთა სასადილოს ბენეფიციარებისთვის აბანოს ააშენებს. უფასო სასადილოთი ყოველდღიურად 80-მდე ადამიანი სარგებლობს. შესაბამისად, უფასო აბანო ამდენივე პირისთვის იქნება განკუთვნილი. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით აბანოს მშენებლობის გარდა იგეგმება სასადილოს სრული რეაბილიტაცია და ჯამში ამ ყველაფრისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან პირველ ეტაპზე 41500 ლარი დაიხარჯება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერი ჯონ დომნივნიშვილი ამბობს, რომ ინიციატივა აბანოს მშენებლობის და უფასო სასადილო შენობის რეაბილიტაციის შესახებ მერიას ეკუთვნის.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ კატეგორიის მოქალაქეებისათვის შევქმნათ დამატებითი სერვისი, რომელიც იქნება უფასო. იქ მოეწყობა მათ შორის სარეცხი მანქანების დადგება და უფასო შეძლებენი სარგებლო, მოეწყობა სველი წერტილები, სურვილის შემთხვევაში ისარგებლონ მიიღონ შხაპი მომთავის ჰიგიენაზეც მათ შორის იზრუნონ.
სჭირდებათ თუ არა უფასო სასადილოს ბენეფიციარებს აბანო? ეს შეკითხვა რამდენიმე მათგანს დაუსვით. ჩვენს მიერ გამოკითხულები ამბობენ, რომ ასეთი სერვისი სჭირდებათ, რადგან საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში შესაბამისი პირობები არ აქვთ და პირადი ჰიგიენის დაცვა განსაკუთრებით ზამთარში უჭირთ. გამოკითხულთა ნაწილი ამბობს, რომ უკეთესი იქნება, თუ კი აბანოს აშენებასთან ერთად კვების რაციონიც გაუმჯობესდება და უფრო მრავალფეროვანი გახდება.
აბანო ჭირდება ადამიანს, აბანო ზოგს არ არის აბანო მოვა და იბანავებს აქ კარგი აბა საჭმელიც იქნება რაღაცა იქნება მეც ჩემი კმარიც უნდა ვიბანავოთ კარგი აბანო ძალიან კარგია
მარტო ხელა კაცივაშვილი მიდვა შვითა მაგრამ ეხლა იმათაც იქ ბევრი არიან და უნდა ველოდებ კიდე ციონა კაცივა და არ შემილია რა ხო რა ეხლა ჩუჩკანი ვაგინა დამშევილი აბანო ხოდეს შევიდოდი ვიბანავე და წევ დავიძინე
მაშინ ესე გადახონ შუაზე რემონტიც გააკეთონ და აბანოც იქნება თუ საჭმელიც ჩვენ არ ვიძახით როცოდია, მაგრამ მაინც უკეთესად გამიჯობესო ხო შეიძლება.
აბანოს მშენებლობისთვის და უფასო სასადილო შენობის რეაბილიტაციისთვის ამ ეტაპზე 41500 ლარია გამოყოფილი, თუმცა თვითმმართველობას მის მოვლა შენახვაზე რომ კიდევ ცალკე თანხები დაშირდება, ამას ადასტურებს მუნიციპალიტეტის მერიც, მაგრამ თანხის რა ოდენობაზეა ლაპარაკი, ჯერ არ აქვთ დათვლილი. ჯონდომ დივნიშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობაზე ორ შესაძლო ვარიანტს განიხილავენ.
ერთ-ერთი არის, რომ კვების კუთხით ვინც იქნება ტენდერში გამარჯვებული, ის გაუწევს ოპერირებას და მოულის ამას და ის იქნება პასუხისგებელი მის ფუნქციონირებაზე. მეორე შესაძლო ვარიანტი და გზა არის, რომ შეიძლება მუნიციპალიტეტმა დააფუძნოს IP, რომელიც ამ მოქალაქეს მოიმსახურება წლების განმავლობაში იგივე უფასო კვებით, მიიღებს სუბსიდიას მუნიციპალიტეტისგან და ამავდროულად მოახდენს იმ სერვისის მიწოდებას, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ თუ განვახორციელებთ.
უფასო კვების სერვისი კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში მუშაობს. ლაგოდეხში ასეთი ორი სასადილოა, ერთი უშუალოდ ქალაქში, სადაც ყოველდღიურად 80 ადამიანი იკვებება და მეორე სოფელ აფენში. ამ შემთხვევაში ბენეფიციართა რაოდენობა 60-ია. ხოლო ამ მუნიციპალიტეტში ამ სერვისით მომსახურება წელიწადში 100,000 ლარამდე ჯდება. ობიექტებს ამუშავებენ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები. რაც შეეხება აბანოს მშენებლობის დაწყების თარიღს, ეს მაშემდეგ გაირკვევა, რაც ტენდერში გამარჯვებული კომპანია გამოვლინდება. ის ვალდებული იქნება მერიასთან ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 დღეში დამკვეთის მოთხოვნები შეასრულოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქის მცხოვრებთა აზრის გარკვევა გადაწყვიტა ქუთაისის მერიამ, სანამ ერთ-ერთი კონკრეტული პროექტის განხორციელებას დაიწყებს. საუბარია ქალაქის ცენტრალურ ბულვარად წოდებული ბაღის რეკონსტრუქციაზე. რა რეაქციები გამოიწვია თავად ქუთაისელებში, მუნიციპალიტეტის ხელისუფლების განზრახვა მათი აზრი გამოიკითხოს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა გაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის ცენტრალური ბულვარის რეკონსტრუქციის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობისთვის ქალაქის მერიამ სოციალურ ქცელში განათავსა წინასწარი პროექტის რამდენიმე ელემენტი: სასურველი დიზაინის, შადრევნის, საფეხმავლო ბილიკების, ფილების და ცელსკამების არჩევა. ქუთაისელებს მარტის ბოლომდე შეუძლიათ მერიის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე. ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის მირზა ხიდაშელის ინფორმაციით, საბოლოო პროექტში თვალისწინებენ იმ დეტალებს, რომლებსაც მეტი მოწონება ექნება.
საზოგადოების მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით მერიამ დაიწყო გამოკითხვა. პრინციპი არის შემდეგი: ერთის მხრივ მოცემულია ბულვარის რეაბილიტირებული ვერსიის რენდერები და ცალკე ამოცემული ელემენტები, რომლებიც შეიძლება აირჩიოს მოქალაქეებმა და ხმათა უმრავლესობის პრინციპით ეს ელემენტი მოხვდება ბულვარის საბოლოო პროექტში. საუბარია, რომ შადრევანი იყოს ისეთი, როგორც პირველი სახით არსებობდა და ასევე მოდერნის ტიპის შადრევანიაზეა საუბარი, სხვადასხვა ტიპის დეკორატიული ფილა წარმოდგენი, რომელიც ასევე აირჩიან, რომელიც შემდეგ მოხდება ბულვარის მოპირკეთება.
ქუთაისის მერიის ინფორმაციით ქალაქის ცენტრალური ბულვარის რეკონსტრუქციის პროექტში გათვალისწინებული იქნება როგორც ინტერიერის, ასევე მწვანე საფარის განახლება და ლანდშაფტის შესაფერისი ახალი ნერგების დარგვა, რისთვისაც დაახლოებით 1,200,000 ლარი დაიხარჯება. ქუთაისის ცენტრში მდებარე ქალაქის ყველაზე დიდი რეკრეაციული ზონა საუკუნეზე მეტ ხანს ითვლის. ბულვარს რეკონსტრუქცია ბოლოს 13 წლის წინ ჩაუტარდა. არსებულ შადრევანს მეორე დაემატა, მოეწყო სარწყავი სისტემა და განახლდა საფეხმავლო ბილიკები. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი ქალაქის მთავარი ბაღის ახალი რეკონსტრუქციის მომხრეა, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ უმჯობესი იქნება მანამდე ხარისხიანად დასრულდეს უკვე დაწყებული პროექტები.
ჯობია ჯერ დაასრულონ, რაცა დაწყებული და მერე დაიწყონ ახლის კეთება.
კაცუფრო გაკეთდება და გაუმჯობესდება.
გამბესტება უკეთესია რა თქმა უნდა.
პირველ რიგში დაზიანებული ქუჩები უნდა გაადგინონ, მოსახლეობა შეწუხებულია.
ხალხი სინაცლის პროექტების აუსრულებელი არის და მერიამაც უნდა შეცვალოს თავის დამოკიდებულება ამ პროექტების მიმართ, რომ დაასრულოს ეს პროექტები და მიიღოთ კარგი შედეგი.
თქვა უფრო ბევრი და დიდი პრობლემური საკითხები გვაქვს გადასაჭრელი, რომელსაც ვერ აკეთებს და არ აკეთებს მერია. რაც გააკეთენ, ისიც არ არის ხარისხიანი.
თავარია, რასაც გააკეთებენ, იყოს კარგი და ხარისხიანი.
დობის ფაქტორია რაღაც რო იყო იქ თეთრითან დაკავშირებით და იმედია ამას ყველაფერს გაითვალისწინებენ.
როგორ აკეთებენ, იმას გააჩნია ხა თეთრი ხიდი როგორ გააკეთებულიო ჯობა ხო?
ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე მირზა ხიდაშელი ამბობს, რომ ხიდის რეკონსტრუქციის პროექტის ავტორმა უახლოეს დღეებში უნდა წარმოადგინოს ახალი პროექტი დარჩენილი სამუშაოების დასასრულებლად და ხარვეზების აღმოსაფხვრელად. ხიდაშელის ინფორმაციით, თეთრი ხიდის რეკონსტრუქციის დასამთავრებლად ტენდერი გამოცხადდება.
თეთრიდან დაკავშირებით კონტრაქტორმა კომპანიამ ვერ დაასრულა ეს სამშენებლო-სამუშაოები, რაც პროექტად თვალისწინებული. ამ ეტაპზე პროექტის ავტორი ახორციელებს ნაშთების შესაბამისად მცირე პროექტის მომზადებას, რომელიც საშუალებას მოგცემს დასრულდეს და ხიდმა მიიღოს საბოლოო სახე.
ქუთაისელებს არ უნდათ, რომ ბულვარმა თეთრი ხიდის ბედი გაიზიაროს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პროკურატურაში დაადასტურეს, რომ ბრალი დაუმძიმდა სანზონაში გარდაცვლილი 4 წლის გოგონას. კერძოდ, დაზუსტებული ბრალი არის წაყენებული სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით და გულისხმობს ოჯახის წევრის ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას, რამაც მისი სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია ჩადენილი წინასწარი შეცნობით არასრულ წლოვნის მიმართ. გარდა ამისა, წარდგენილია ბრალი ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა წევრის სისტემატური ცემის და ძალადობის მუხლით. 22 იანვარს, მას შემდეგ რაც სანზონაში 4 წლის ბავშვი გარდაიცვალა, პოლიცია მისი დედა დააკავა შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევისთვის. ბრალდებულს წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. გამოძიების პროცესში ბრალის დამძიმების საფუძვლად კი პროკურატურა იმას ასახელებს, რომ უკვე დადგენილია, რომ ბრალდებული პირი არასრულწლოვანს ბრალდებულმა პირმა არასრულწლოვან შვილს თავის არეში მიაყენა სიცოცხლისთვის სახიფათო მძიმე ხარისხის დაზიანებები, რამაც სისხლ ჩაქცევა, ტვინის შეშუპება და შედეგად ბავშვის გარდაცვალება გამოიწვია. ადვოკატების ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც სოციალური ქსელით დაიწყო კამპანია მოსამართლეთა აცილების მიზნით, მოსამართლეთა მხრიდან კამპანიას მუქარა მოყვა. ინფორმაციას ავრცელებს ადვოკატი სალომე აბუსლამიძე. როგორც ის აცხადებს, მუქარის მიუხედავად ადვოკატები კამპანიის შეჩერებას არაპირებენ და სავარაუდოდ მომზადებენ პეტიციას, რომლითაც 10 არასასურველი მოსამართლის პროცესებიდან აცილებას მოითხოვენ. ადვოკატები აცხადებენ, რომ ამ კამპანიის მიზანია სასამართლოში კლანურ მართლობასთან დაპირისპირება და სისტემიდან არაკეთილსინდისიერი მოსამართლეების ჩამოშორება. გაიფიცნენ კომპანია თბილავიამშენის თანამშრომლები, ხელფასის გაზრდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნებით 100-მდე თანამშრომელია გაფიცული. მანამდე საწარმოს ადმინისტრაციასთან მიმდინარეობდა მედიაციის 21-დღიანი პროცესი, რომელიც შეთანხმების გარეშე დასრულდა. კონკრეტულად თანამშრომლები თბილავიამშენის აცხადებენ, რომ მინიმალური ხელფასის ზღვარი 1000 ლარი უნდა იყოს, ასევე უნდა დაწესდეს საპრემიო სისტემა, გაფორმდეს კოლექტიური შეთანხმება და გაუმჯობესდეს საწარმოში თანამშრომლებისთვის არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები. როგორც გაფიცულები აცხადებენ, მედიაციის პროცესში კომპანიის ადმინისტრაციამ ხელფასის გაზრდაზე უარი თქვა, საპრემიო დანამატად კი დასაქმებულებს მიზებრული თანხა შესთავაზა. კომპანია თბილავიამშენი, რომლის ძირითადი საქმიანობაა სამხედრო თვითმფრინავების და სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის წარმოება და რემონტი სახელმწიფოს მფლობელობაშია 2010 წლიდან. 20 მეტმა ოპოზიციურმა პარტიამ დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად, მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ პროპორციულ სისტემაზე გადასასვლელად საკონსტიტუციო ცვლების ინიცირებისთვის ოპოზიციური პარტიების გაერთიანება სჭირდება 200,000 მოქალაქის ხელმოწერა. ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ საერთო ჯამში მილიონი მოქალაქის ხელმოწერის შეგროვებას აპირებენ. მათი მოთხოვნაა, რომ საქართველოში უკვე მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს მხოლოდ პროპორციული სისტემით, შესაბამისად გაუქმდეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა. ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ მიღებული კონსტიტუცია კი ითვალისწინებს მხოლოდ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას 2024 წლიდან. თბილისის ვიცე-მერმა ირაკლი ხმალაძემ დღეს განაცხადა, რომ დედაქალაქში პარკირების საფასური სავარაუდოდ საათში 50 თეთრი იქნება და ეს გადასახადის შესაძლოა ქუჩების მიხედვით გაიზარდოს. თუ დასაქმებულ სამსახურთან შრომის კოდექსით დაწესებული 8 საათი თუ წევს ავტომობილის გაჩერება, ამ ტარიფით დღეში 4 ლარის გადახდა მოუწევს. საათობრივი გადახდის წესი 1 ივლისიდან ამოქმედდება და კოტე აფხაზის ყოფილი ლესელიძის ქუჩიდან დაიწყება. ვიცემერის თქმით, პარკირების გადასახადის დაწესების მიზანი ის არის, რომ ძღოლმა ავტომანქანა სახლთან დატოვოს და სამსახურში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მივიდეს. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი აუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.